Азатлык радиосы Сили июнның 13 шаршамбы көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Миңнеханов белән аралашу җиңелме? Медиа рейтинг 29-дан 59-нчы урынга күчкән. Русиядә социаль кануннар еллар буе кабул ителә алмаганда митинглар турындагысы берничә атнада расланды. Бу хакта Чалыда узган митингта ассызыкланды. Заманында профессорлар чыгарган Карагужа авылы мәктәбендә хәзер бары 30лап кына укучы белем ала. Авыл 210 еллыгын бәйрәм итте. Самарның туган тел җәмгыятенә яңа җитәкче сайланды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмат чараларында фикер белдерүе, җанлы журнал һәм Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Русиядәге 83 төбәк җитәкчесе арасында ул 59-нчы урынны алды. Журналистлар арасында Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен ачык дип бәяләүчеләр дә, бөтенләй ябык аппаратчыгына эш йөртәләр дип белдерүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмат чараларында чыгышы яисә аның әйткән сүзләрен сылтама итеп китерү һәм шулай ук җанлы журнал Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Апрель аенда Татарстан президенты Русиядәге бөтен төбәк җитәкчеләре арасында медиа рейтингта үзенең ачыклыгы белән 29-нчы урында иде. Русияның мониторинг хезмәте һәм бәйсез сәяси тикшеренүләр институты китергән хисапка күз салсак, май аенда Миңнеханов 59-нчы урынга чигенгән. Коммерсантның Казандагы интернет сәхифәсе баш мөхәррире Руслан Сираҗетдинов Миңнехановның соңгы вакытта аралашмаска теләве сизелгәнен әйтә.
Какое-то время назад господин Миңнеханов был очень открыт для общения. Я могу судить по тому же самому Твиттеру.
Элегерәк Миңнеханов әфәнде аралаша иде. Мин Твиттерга карап бәя бирә алам. Ул үзен укучылар белән рәхәтләнеп бәхәсләшә дә, үз фикерен дә белдерә. Җәмәгатьчелек фикерләренә итәгатьле итеп җавап та бирә ала иде. Якынча бер ай чамасы дип әйтимме, аның бу активлыгы кимеде. Хәзер турыдан-туры аралашу юк дип әйтерлек.
Я вот заметил, что вот эта активность, она снизилась. И как бы нет вот такого непосредственного контакта.
Ди Сираҗетдинов. Ни сәбәпле президент үзгәргән соң? Мәскәү өстән күрсәтмә биргәнме әллә башка бер-бер сәбәп бармы? Сираҗетдинов мин сәбәбен әйтә алмыйм, бәлки аның үзенең шәхси сәбәпләре бардыр ди. Президентның матбугат хезмәтенә килгәндә Сираҗетдинов аның эшчәнлеген уңай бәяли. Ниндидер чикләүләр булуга карамастан, барыбер җавапсыз калмаганнарын әйтә. Соңрак басмаларының җитәкченең матбугат хезмәтенә әйләнеп үтеп, президент аппараты тирәсендә хөкүмәттә мәгълүмат белән ярдәм итәрдәй үз кешеләре булуыны да кире какмый ул. Эхо Москвының Казан бүлегендә мәгълүмат хезмәте җитәкчесе Сергей Магданов та үткен журналистларның президент тирәсендә кемедер булуыны раслый. Магданов журналистларга да, халыкка да, президентка да яхшы булсын өчен төбәк җитәкчесенең матбугат хезмәте кайбер эре коммерция ширкәтләренеке кебек эшләргә тиеш дигән фикердә.
Что касается в идеале, как бы это было, могло быть в идеале, любые вопросы, которые возникают у журналистов, наверное, должен быть какой-то, во-первых, какая-то инициатива от самой пресс-службы, да?
Иң яхшысы ничек булырга тиеш дигәндә, журналистларда нинди дә булса сорау туган вакытта, президент матбугат хезмәтеннән моны шишүгә теләк булырга тиеш. Әгәр без коммерция оешмаларын алсак, алар да шундый ук оешма бит. Аларның кайберләре журналистларның бөтен сорауларына шунда ук җавап бирә. Алар җавапның үзләренә файдага гына булачагын аңлый. Ачык булу аларның дәрәҗәсе үсүгә китерәчәген яхшы белә. Безнең хакимият та әнә шулай эшләргә тиеш. Ватандашлардан салым җыючы һәм аны бүлүчеләргә булган һәр сорау һәм аңа җавап бу очракта сүз Казан кирмәне я булмаса Мәскәү Кремле вәкилләре турында бара. Алга табаларның дәрәҗәсенә йогынты ясаячак.
Представители Кремля, там Казанского или Московского, мы сейчас обобщаем, да, по сути, будет влиять на дальнейший рейтинг этой организации.
Ди Магданов. Эхо Москвы вәкиле гомумән алганда Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен журналистларга да һәм шулай ук гади халыкка да бик үк булмаса да ачыграк дип бәяли. Безнең гәҗитнең шеф-редакторы Искәндәр Сиражи исә элекке президент белән чагыштырганда Миңнехановның үзен пиарларга яратмавын әйтә.
біздің президент қазір бек пиарица етіле тұрған президент түгіл ол. Ол өзен саясатшы боларақ түгіл, ол көбірақ құлжалықшы боларақ көбігірек тұта өзен. Үшіліген үші де көбірақ құлжалық үлкесінде. Саяси ұйынлар бек ойнап тұрмай бұғай. Сонда матбуғатты артық көрінерге атлығып тұрмай. Мәселен, анда ватаным Татарстан, яки Шахри Қазан гәжеті, Республика Татарстан гәжеті, тұшлығында аның портретінен басқағына шықса, ол өпкелеместір деп ойлаймын. Күн сайын бүтін яңалықларда да шер-бишер тапқыр көрініп тұрмаса, аңа да өпкелемейдір деп ойлаймын. Әлі күгі президент мен Тимир Шарипович білен шағыстырғанда, соқты ол мәселеге лоял қарай. Әмі шул уақытта, әгер де аңа мұражағат етселер, журналистлар, яки башқа, тұзушылар, журналистлар әйтік, ол мен Тимир Шариповичқа қарағанда соқты көп. Доступныйрак булып чыкты. Аның әле килгәненә күпме генә эшләгән эше инде күренә. Һәм ул татарлык турында, татар турында, тел турында, дин турында сөйләшүдән тойшанмый һәм гомумән намаз укыганын гаетләрдә намаз укый килеп, моны мин Тимир Шарипович бер кайчан да эшләми иде. Мәчеттә булып намаз укып чыгып китүне ул ниндидер тыелган гамәл итеп карамый. Мәрҗани мәчетенә килеп гаетләр укый. Һәм әле башка вакытта да мәчеткә кирип чыгарга җайын таба. Безнең татарда шундый әйбер бар. Безнең Татарстанда гомумән, әгәр дә ил башы бар икән, аны 77 тапкыр яңалыкларда көн саен күрсәтергә кирәк. Бөтен гәҗит битләрендә тышлыкка чыгарырга кирәк, әйеме? Һәм әгәр дә ул тышлыкта үзе булмаса, мәсәлән, әйеме, мин беләм. Әлекеге аппарат җитәкчелеге, мәсәлән, гәҗитләрдә әйтә иде, ни өчен анда Шәймиев юк, ни өчен анда кем юк, һәм кай вакытта кемне куйырга икәненә кадәр әйтеп, диктовать тору да бар иде. Ә хәзер бу юк. Күп гәҗитләрдә минем аңлавымча, һәм яңалыкларда да аның һич шиксез булуы шарт итеп куелмый, минем аңлавымча.
Ди Сиражи. Вечерняя Казань газетында сәясәт турында язучы журналист Марина Юткевич Миңнехановның медиада ачык булуы дәрәҗәсенең түбән тәгәрәвен гадел бәя дип әйтә. Миңнеханов кеше буларак та, президент буларак та ачык түгел ди ул.
Господин Миңнеханов, я знаю достаточно давно, то есть наблюдая его как журналист, у меня не было надежды, что он будет сам лично более открытым. Это не тот человек.
Мин журналист буларак Миңнехановның эшчәнлеген күптән күзәтәм. Ул ачык булар дип өметләнмәдем дә. Кеше буларак Шәймиев үзенең эчке дөньясы белән ачыграк иде. Башта Миңнехановның матбугат хезмәте мәгълүмати ачыклыкка килгәндә үзенең һөнәри яктан яхшырак итеп күрсәтер дигән өмет булган иде. Әмма аппарат сулы яклылар җинде. Алар президентның матбугат хезмәтенә урыннарның кайда икәнен күрсәтте. Миңнехановның матбугат хезмәте ул премьер-министр булганда башкачарак эшли иде. Аппаратларны кушкан вакытта бу мәсьәләгә глобаль аппаратча якын килү җиңде. Нәтиҗәдә без бүген булганга ием. Миңнехановка ябык булу рәхәт. Минемчә ул ябык булуның нигә кирәгендә аңламый кебек.
Миңнеханову комфортно в его закрытости. По-моему, он не понимает, зачем нужна закрытость.
Ди Марина Юткевич.
Татарстан президенты Миңниханов һәм аның матбугат хезмәте турында журналистлар фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан темасын дәвам итәбез. Русия 2010 айыннан Чалыда оештырылган урам җыены шактый тыныч узды. Полиция тавыш көчәйткечләрне алырга тырышса да, бу хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән митинг икәнен кисәткәч, алар бу уйларыннан баш тарткан. Чара барышында митингны оештыручылар яңа канун сәбәпле тәртип бозмау турында әйткән. Алар социаль канунларның еллар буе кабул ителә алмый ятканда митинг турындагы канунның шулай тиз раслануына аптырау белдерә. Казандагы чарадан аермалы буларак, Чалыда урам җыенында татар милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Урам җыенының беренче өлеше Габдулла Тукай һәйкәле янында башланды. Бирегә 14 сәгатьләр тирәсенә 300 ләп кеше җыйналды. Кулларында кызыл, яшел һәм Татарстан әрәмнәре күп санлы шигарьләр иде. Җыен өчен җаваплылыкны үз өстенә алган коммунист Татьяна Гурьева булачак чарада провокацияләрдән саклану чаралары турында белдерү ясады. Шуннан соң халык сафларга тезелеп, полиция күзәтүе астында Чаллы хакимияте бинасы янына юл алды. Бире дә инде төп чыгышлар булды. Беренче булып Татьяна Гурьева сүз алды.
В праздник государственности принято говорить об успехах. чем же сегодня могут похвалиться нынешние вожди во главе с Путиным? Они любят кричать о своем патриотизме, о своей защите независимости страны от оранжевой угрозы. Но как раз сами они, вместе с Немцовыми и прочими, и являются этими самыми оранжевыми. Доказательство очевидно. Россия сдана Западу. У нас нет союзников, у нас нет друзей. Россия со всех сторон окружена НАТО.
Татьяна Гуриевадан сон коммунистлар фирқасының шаллы бөлігіндә яштар белән эш алып баручы Раушан Валиуллин, Яблоко фирқасының федераль шура әгъзасы Дмитрий Фамин, шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм башкалар чыгыш ясады. Җыен барышында без Дмитрий Фамин фикерләрен дә белдек.
Это провокационный закон сам по себе. Предыдущие перед инаугурацией беспорядки были организованы, ну, для меня, по крайней мере, это однозначно, были организованы людьми Путина для того, чтобы создать почву для принятия такого закона. Если социальные законы принимаются у нас годами и не принимаются в результате, то этот был принят моментально и очень-очень быстро. То есть, чем сильнее давление, тем сильнее будет протест, на мой взгляд. То есть, закон неграмотный и необдуманный, однозначно.
Раушан Валиуллин Тукайны яула чарасын 30 көн буена алып барды. Хәзер аны тыңлап китик.
Без әлеге чара кисәләрендә 30 көн буена куйган үзебезнең максатларыбызга ирештек дип уйлыйбыз инде. Без беренче көнне чыккан көннән башлап инде безнең максатыбыз бер ие. Безнең белән бергә бер шәһәрдә яшәүче кешеләргә мөрәҗәгать итү. Безнең максатларыбызда юк, флаглар күтәреп, транспарантлар күтәреп, ниндидер лозунглар кычкырып җырларга. Без гади мирный ди халык һәм без мөрәҗәгать иттек. Мәсәлән, мин үзем санап китсәм, күпме кеше белән әңгәмә кырдым. Бу бер 500 ләп чамасы кеше бардыр. 500 кешегә мөрәҗәгать итеп, мин шушы митинг трибунасыннан да әйтеп киттем инде. 500 кешенең берсе дә әйтмәде миңа. Безнең илдә узган сайлаулар честный, дөрес закон буенча узды дип. Бер кеше дә әйтмәде, без әлеге хәзерге власть белән килешләшәбез дип. Аны яклап чыгабыз дип. Бөтен халык безне яклый инде. Бөтен халык әйтә, дөрес әйтәсез сез егетләр, дөрес әйтәсез кызлар, сайлауларны бездән урдылар инде, безнең тавышларны урдылар инде, нишлик инде без. Ну, безнең максатыбыз тагын бер, халыкта ниндидер уй уяту, башларында уй уяту, ниндидер үзләре эчендә булган куркуны җиңү. Кеше бит уйлап тора, ну, мин беләм, башка кеше аның турында сөйләми. Әгәр дә аның янына кеше килеп сөйли башлый моның турында, ул да бүтән җирдә сөйләр. Үзен коллегалар белән, туганнар белән сөйләшер бу тема турында. Һәм әкрен-әкрен генә ниндидер шушы с мертвой точки кузгалыр инде безнең илдә ситуация. Һәм без тагын бер тапкыр ассызыклап узасын килә, без бернинди бөтен эшләсә әйберләребезне мирный закон нигезендә генә эшләргә чакырабыз. Һәм мин манифест «Свободная Россия», «Азат Россия» манифесты үтеп киттем, укып чыктым бүген митинг трибунасыннан. Анда да кызыл сүз белән бара бөтен әйбер хәзерге закон нигезләрендә узарга тиеш. Россиядә власть алмашу, Россиядә яңа политик кешеләр власка килү, бөтен нәрсә закон, конституция нигезендә булырга тиеш.
Раушан, менә бит инде шушы урам җыены алдыннан гына президент Владимир Путин урам җыеннарына карата кагылышлы законга, канунга имза куйды. Менә шунда инде штрафлар да каралган. Сез менә шушы канунны ничегрәк кабул иттегез?
Без бу законны үзебезгә проблема итеп санамыйбыз. Чөнки бит безнең конституция бар. Конституциянең 31-нче статьясы әйтә, Россия гражданнары урамга чыгарга мөмкин, митинг оештырырга мөмкин. Бит закон нәрсә турында сөйли? Әгәр дә шушы митингларда, шушы чыгышларда ниндидер закон бозулар булса, штрафлар арта. Безнең бүген дә бөтен әйбер закон нигезендә узды. Бер нинди машина яндырулар, витрина җимерүләр булмады. Демәк, безгә бер нәрсә, бу закон безгә берничек тә кагылмый. Без беркемне дә нәрсәдер батырга җимерергә чакырмыйбыз. Бәлки аның ниндидер яхшы ягы да бардыр инде. Агрессивно настроенный кешеләр безнең рәттә булырга тиеш түгел. Без үзебез дә шушы митингка чыгыр алдыннан үзебез арада сөйләштек. Әгәр дә ниндидер шундый агрессив карашлы кешеләр була икән безнең арада, аларны шундук полицияга әйтергә. Безгә бу нәрсәләр кирәк түгел. Бу безнең движениене, безнең чараны дискредитациялау гына була. Без мирный кешеләр, яңадан ассызыклап үткән Димәк, бу закон безгә яхшы да түгел, начар да түгел, ул бар, ул безгә кагылмый.
Алдагы әңгәмәдәшләребез Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм Азатлык татар яшьләре берлегенең Шаллы бүлеге рәисе Илмир Салих.
Бүгенге көнгә мин менә митинг башлангач ишетеп шуны, мондагы полицейлар алып атырга исәпләгәннәр аппаратураны, тавыш көчәйткечне. Һәм дә ләкин монда бер төркем коммунистлар килеп, аларга каршы белдергәннәр, кискенрәк сүзләр әйткәннәр, законга каршы киләсе, чөнки бүгенге үткәрелгән каршылык чарасы официаль рәвештә рөхсәт бирелгән. Аллаһа шөкер, менә бүгенге кеше күп булмаса да, мин менә канагат, чөнки монда төрле менә яблокадан, бердәм Россиядән, коммунистлар, һәм татар эшме үзәге, шулай төрле диндәге төрле милләттәге вәкилләр бер җыелышып Путинга каршы үзләре сүз әйттеләр. Бу безнең шаулышлар өчен күңелле күренеш.
Илмир, менә шушы инде яшьләр оешмасы өчен Владимир Путин имза куйган урам йөрешләре хакындагы канунга карата синең фикерең нинди? Сезгә зыян китермәсме бу?
Безнең фикер кискен-тискәре, чөнки безнең бу Путин үзе властка килү белән бик тиз арада гына бу канунны кабул итте. Гадәттә канунлар, нормаль канунлар 2-3 ел буе тикшерелә, кабул ителә, тыңлап узыла думаларда, аннары төзәтмәләр кертелә. Ә бу тиз генә 2 арада гына, 2 атна, 2-3 атна эчендә генә кабул ителде дә, шул махсус бу Путин хөкүмәткә килү белән аңа каршылык күрсәтмәсеннәр өчен дип ясалган. Һәм чынлап та күреп торабыз, монда кешеләр бик күп җыелмады. Һәм бик күп кешене куркытты бу митинг дигән әйбер. Моннан бик куркырга әйбер түгел, куркырга кирәк түгел. Чөнки әгәр дә митинг рөхсәт ителә икән, рөхсәт ителгән митингка рәхәтләндереп чыгарга була, үз фикерен әйтергә була. Әмма хәзер хакимият башкача эшли, ул митингка рөхсәт бирми. Менә бүгенге митингка килгәндә без үзебез Азатлык татар яшьләре берлеге исеменнән үзебезнең фикеребезне әйтергә чыктык, чөнки гел коммунистларына чыкмасын, безнең дә максатлар шул ук бер үк, без дә шул ук хакимияткә каршы без сайламадык бу хакимиятне. Һәм үзебезнең фикеребезне шул темада әйтәсебез килә. Менә бүгенге көн 12 июнь. Ул Совет империясының җимерелгән көне һәм Совет империясыннан бәйсезлек көне дип без үзебез шулай иттереп кабул итәбез бу көнне. Чөнки Совет империясы җимерелеп, безнең кардаш төрки халыклар күбесе алар үзләренең бәйсезлеген алдылар. Шуннан соң тагын безнең 30 август бар, ансы инде үзебезнең Россия империясыннан бәйсезлек көне. Безнең плакатларда шулай дип язылган. 12 июнь Совет империясыннан бәйсезлек көне һәм 30 август Россия империясыннан бәйсезлек көне.
12 июньдә булган җыен барышында хокук бозулар, полиция тикшерүләре кебек күренешләр күзәтелмәде.
Шаллыдагы урам җыенында Гафиулла Газиз булды. Уфада узган каршылык чаралар турында соңрак тыңларбыз, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самар өлкәсендә 11 татар милли мәдәни җәмгыяте эшләп килә. Шулар арасында иң өлкәне булып Туган тел татар җәмгыяте санала. Җәмгыятьнең чираттагы исәп-хисап җыелышында яңа җитәкче сайланды. Тулырак итеп Шамил Бахауддин сөйли.
Җәмгыятьнең элеккеге җитәкчесе Илгиз Кәлүч соңгы 5 елда башкарылган эшләрне бәйнә-бәйнә сөйләде. Ә алар чыннан да горурланырлык. Шуларның берничәсе яктылык мәктәбенә янкырма салынган, моның өчен казнадан 10 миллион сум акча алуга ирешелгән. Төзелешне Гата углы Вазих Мөхәммәтшин башкарган. Документация мәшәкатьләрен үз өстенә Азат Надыров алган. Хәйдә ханым Дашкина мәктәп мөдире буларак гомум җитәкчелекне кулыннан ычкындырмаган. Бүгенге көндә бу мәктәптә 500-гә якын бала белем ала. Милли хәрәкәт активистлары тарафыннан беренче сыйныфка әлифбаны кайтару юнәлешендә зур идеологик көч куелган. Иң мөһиме кадрлар топланган. Туган тилде үсеп чыкканнар бүген Самарның үзендә эш яңа оешманы җитәклиләр. Алар Миннәхмәт Халиулов, Рифкат Хуҗин, Фәхретдин Канюкаев. По Хүсни районында яңа Куйбыш, Җигүле шәһәрләрендә көчле татар җәмгыятьләре булдырылды. Туган тілінің вице-президенті Базық Мұхаммедшин тұрыштығы білен, Самарда тарихи мәжетінің комплексін бұлдыруда ғажайып зұр үшлер башқарыла. Жәмгіетінің www.tatarlarsamara.org сайты ұңышлығына үшләп келә. Самарның югары оқу йортларында оқучы студентлар белән элемтәләр кешәйә. Җәмгыят мәдәни тырышлыгы аркасында яшьләр белән дини мәҗлесләр уздыру гадәткә кергән. Егетләр һәм кызлар арасында җиң сызганып эшләүчеләр Румил Шарипов, Ригел Курмаев, Ринат Ибраев, Ринат Сафин, Илдар Тренгулов, Эмиль Курмаев, Эльвира Әсәдуллина, Гөлназ Хакимова, Диләрә Газ Зиева, Эльвира Газиева һәм Гөлгенә Идрисовалар. Минниса исемле хатын-кызлар төркеме асыл затларыбызны изге китабыбыз Коръани Карим, хадисләребез татар халык гругыларына таянып тәрбиялиләр. Җитәкчеләре Наилә Булганиева һәм Мәрбия Сафина. Зур оешканлык күрсәтеп, һәр елны татар теле буенча өлкә бәйгеләре һәм татар теле укытучылары арасында ел укытучысы исеменә ярышлар уздырыла. Китәчәк мөдир милләтнең үзәгенә үткән проблемнарга да тукталды. Алар түбәндәгеләр: катнаш никахлар күп, татар кызлары урыс хоккейгә чыккач үзләре теләп чиркәүгә барып чукыналар, һәм бу гамәлне татар авылларында үскәннәр дә кыла. Самарның Мигзавод бистәсендә 10 елдан артык мәчет салырга җир бирмиләр. Быел Явыз Иван татарны дәүләтсез калдыруга 460 ел була. 260 ел элек 1742 елны Сенат һәм Синод татар авылларындагы мәчетләрне җимерү турында фәрман чыгаралар. 250 ел элек татарның атаклы көрәшчесе кешеләп чукындыруга каршы чыккан батыршаны Шлиссель Бур крепостендә үтерәләр, хатынын, балаларын кешеләп чукындыралар. Чыгышлар күп булды, теләкләр мулдин иде. Җәмгыятьнең яңа президенты итеп бер тавыштан икътисади фәннәр докторы, профессор, банкир, зур иганәче, чыгышы белән өлкәнең атаклы дүрт профессор Вильян Туплей авылыннан Гомәр углы Ильяш Шакуров сайланды. Ильяс әфәнденең агасы Илдар Шакуров та Самарда медицина фәннәре докторы, профессор. Ильяш Шакуровның җирлеге таза, әнисе Алиапа 40 елга якын татар телен укыткан. Татарстан җөмһүриятенең атказанган мөгаллимәсе, халык арасында күркәм дәрәҗәгә ия шәхес. Җыелышның ахырында Ильяс Шакуров алдагы ниятләрен җәмгыят әгъзаларына җиткезде. Туган телнең мөдире итеп Ирек углы Данияр Сәйфиев расланды. Данияр әфәнде заманында губернатор Титовның командасында пресса бүлегендә эшләгән, Казан университетында белем алган галим кеше. Яңа милли юлбашчыларның биографияләре матур, үзләре чибәр, инде эшләрен генә китәсе калды, ди татар милли хәрәкәтенең аксакалы Садретдин углы Мансур Ямаретдинов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Оренбурда Карагужа авылының 210 еллыгында кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Бүген Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм Иран рәсмиләре очрашуында ике төп тема булып, Иранның атом программа һәм Сүриядәге низак торачак дип хәбәр ителде. Лавровның Иранга сәфәре алдыннан АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Тәхран Мәскәүдәге очрашу вакытында атом низагын йомшарту өчен әзерләнгән халыкара тәкъдимнәргә үз җавабын бирергә тиеш булачак диде. БМО тынычлык саклау бүлеге башлыгы Эрви Лацус Сүрия ватандашлар сугышы хәлендә дип белдерде. Көч куллануның артуы низакның тиренәйә баруын күрсәтә, диде БМО вәкиле. Аның сүзләренә караганда, Сүрия хакимиятләре берничә шәһәр һәм илнең шактый гына җирен югалтты. Һәм оппозиция белән сугышып аны кире кайтарырга теләй. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә АКШны Сүриядә хөкүмәт көчләренә каршы сугышкан оппозицияны корал белән тәэмин итүдә гаепләде. Бу белдерүен Лавров Иранда ясады. Мәскәүдә Русия тикшерү комитеты каршына Новая газетада эшләгән хезмәттәшләре Сергей Соколовны яклап чыккан берничә журналист тоткарланды. Урам җыены Новая газета баш мөхәррире Дмитрий Маратовның тикшерү комитеты башлыгы генерал-полковник Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать итүеннән соң оештырылды. Маратов үз хатында Соколовка янаулар булуы турында язган иде. Сыртлау өлкәсендә югалган очкычны эзләү дәвам итә. Очкычта кимендә 6 кеше булган дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне 12 очкычы Серов һава аланыннан диспетчерлардан рөхсәт алмыйча очып киткән. Әлеге эш очкычлар иминлеген бозу очрагы буларак тикшерелә. Оренбург өлкәсе Бузулык районындагы курал саклагычларында дүшәмбе көнне булган шартлаулардан соң чыккан янгын дәвам итә. Бүген яңа шартлаулар турында хәбәр ителде. Үзәк хәрби бүлге мәгълүматларына караганда, янгынны сөндерү вакытында курал шартлаган. Шартлау һәм янгын нәтиҗәсендә 5 кешегә зыян килгән иде. 300ләп кеше, шул исәптән күршедәге Самар өлкәсендә яшәүчеләр дә башка урынга күчерелде. Төбәк хакимияте иләре әлеге шартлау урыныннан ерак булмаганнарга 10 000 сум акча түләргә вәгъдә итә.
Азатлык радиосы. Башкортстанда Бәләбәй татар гимназиясе директоры 30 000 сум штрафка хөкем ителгән. Аны татар балалар бакчасын ачканы өчен гаеплеләр. Россия икенендә Уфада каршылык чаралары узды. Анда катнашучылар халыкның хукусызлыгыннан зарлана. Оппозиция чараларында катнашучылар эшсез калудан куркуын сөйли. Булар хакында Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
12 июнь Россия көнендә Уфада зур булмаган каршылык чарасы үтте. Ул Россиядә узган миллионнар маршы исемле чара кысасында узды. Чара башкаланың спорт сарайы каршындагы мәйданда үтте. Анда 100-гә якын кеше катнашты. Кулларда алма фиркасы һәм сул фронт хәрәкәтенең байракларын күрергә була иде. Татар иҗтимагый үзәгенең дә ике байрагы җилфертап торды. Шулай кулларда «Путинсыз Россия», «Путинны туктатик» кебек шигырьләрен дә күрергә була иде. Чарада катнашучылар бераз басып тордылар да, резолюция кабул иткәннән соң таралыштылар. Чарада татар иҗтимагый үзәгенең 100-гә якын әгъзасы катнашты. Без аларның фикерләрен дә белештек. Рәмил Хусаинов.
Бүгенге көндә бу илнең власына килделәр, әлеге дә баягы шул Путинның тыгы куштаннары. Путинның үзе шуның башында утыра. Бүген шушы Россиянең суверенитет, мустакыйлык көне дип атала бәйрәм. Шушы бәйрәмендә менә бик күп демократик яклык булган кешеләр Мәскәүдә дә, Питердә дә, менә безнең Уфада да, бүтән шәһәрләрдә чыктылар шушындый митингларга. Шушы Путинның власына ризасызлык белдерергә, аның законсыз килүенә һәм тиз генә арада алыштырырга бу власына, бүтән кешеләрне билгеле. Менә без үзебез шуңа шушы фикерне алга сөреп чыктык бу митингка.
Бу Рәмил Хусаинов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов шул көнне башкала көне бәйрәме дә булуын искә төшереп шулай диде.
Бердән инде Башкортстанның башкаласы көне дигәнне мин бөтенләй кабул итмим аны. Менә мин бөтен нәрсәмне, бөтен тормышымны, булмышымны шушы татар милләтенең язмышы белән, әлеге көне язмыш киләчәге белән бәйләп, уйлап, уй фикер кертәм. Менә мин карап торам, ул Башкортстанның башкаласы булуы бу Уфаның безгә абсолютно беренче кидә бирми. Безнең Уфада мәктәпләр юк, безнең Уфада гимназиялар юк, безнең Уфада филармония юк. Без как бы вроде монда пленный бер төрле ясергә төшкән халык кебек яшибез. кайдасын инде халык шул кадары изилген хәзер сыракка битевлен яткан сымак аны нилектер күтәреп җибәреп алып китеп булмый дигәнге кенә менә мин үлемен дип үземчә и безнең гитләрдә шулай үлемен татар истима гүзәгеннән бәлкем без менә мин Уфадагы Башкортстандагы демократик кешеләр белән бергәләп ниндидер кичкә яр булып бездән әзрәк кенә булса да или яисә шурли башларлар яисә безнең кешене сизеп икенче төрле уйлаша башларлар. Конечно, безгә кирәк үзе безгә буласка менәргә, ну без булдырабыз аны.
Бу Башкортстан татар истимагы үзәге рәисе Кадерли Мамытинов булды, Фәиз Галикаев.
Мин шактам, бәлким халык безнең татар халкы уянар, җыелар, үзенең тормышын үзе хәл итә алар. Безнең мәктәпләребез юк татарча, сатлар юк, үзебезнең алфавитыбыз юк, үзебезнең тарихыбыз юк. Аны җыелып, бердәм булып, сөйләшеп хәл итәргә тиешбез. Беркем дә безгә китереп бирмәячәк.
Бу Фәиз Галикаев булды. Лилия Хусейнова.
Менә кешеләр белән сөйләшкәнем бар. Менә пенсиядан безне нитмәсәләр, яздырмасалар. Менә берничә тапкыр сөйләшеп карадым. Мин даже аптырадым шуларга. Кешеләр шу хатым сиңдергәннәр, менә бигрәк тә улы кешеләргә, социаль работниклар шуның белән сайлау вакытында шөгыльләнгәннәр, әйткәннәр, менә әгәр Путин булмаса, сугыш була дип. Кеше белми, кайсы якка менә мал формасында халыкны тоталар. Хәрәкәт итәргә, и фикерләргә бирмиләр. Шуңа күрә халык шундый менә особенно безнең татарларда бигрәк тә калган шушы ашлык заманнары. Сугыш вакытлары, алар шулардан куркалар. Авылларда бигрәк тә басым. Менә мин үзебезнең авылда булдым. Кешеләр белән сөйләшеп карыйсың, менә анда мин фикерләүче, минем күзәтүем буенча, миңа тоелды как будто сталинизм кебек даже. Бер-берсенә, әгәр дә менә район ни турында, например, хәлләре турында проблема сөйләшсәләр, икенче көнне шушы сөйләшкән дип уже глава администрация шул барып җитә. Менә мин аны уже ике тапкыр барладым. Үзебезнең районда и Балташта. Шундый менә сөйләп тору түгел, укытучылар арасында андый шундый диләр йөри. Үзе директорлар, алар эш югатудан куркалар, аларны куйганнар халык өстеннән карап торырга, как КГБшниклар алар үзләре, агентлар. Мин үлемнән шушы халыкка нык тәсирдә эшсезлек, әгәр дә син оппозициядә катнашсаң, үзеңнең хукугың өчен сине эштән куачаклар. Менә шушы кешегә нык тәсир итә.
Бу Лилия Хусейнова булды, Вилла Тыпов.
Теләктәшлек белдереп чыктым. Әгәр дә Россиянең Госдумасы санкциялар, нидер публичный мероприятиеларга карата кысучы санкцияларны күчәйтүче санкцияларны күчәйтүче закон кабул итмәсә, бәлки юнда килмәсләр дием. Һәркайда Россиядә күрәсез, законнар, кешенең хукуклары кысылган, бер төрле кабул итмиләр, бер төрле применять итмиләр законнарны кешеләргә карата, гражданнарга карата. Власка бер төрле караш, кешеләргә карата бер төрле. Шуңа карата һәм башка бу режимның гаделсезлеге легитимлеге бит. Безнең илнең азат булуы, алга китүе икеле.
Бу Вилла Тыпов булды. Сез каршылык чарасында катнашучы милләттәшләребез фикерен тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Белебей татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусейнов 30 мең сум акча түләргә хөкем ителгән. Ул 2010 елгы вакыйгаларга бәйле 2010 елны гимназия каршында балалар бакчасы төзелгән булган, ләкин аны кайбер хезмәтләр кабул итсә дә рөхсәт бирелмәгән. Бакча рөхсәт булачагы билгеле булу белән ачылган. Ләкин прокуратура икенче көнне үк саклап торган шикелле рөхсәтсез ачуда гаепләп мәхкәмәгә биргән. Булар хакында мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хусейнов шуларны сөйләде.
Миңа карата чыгарылган мәхкәмә карары буенча мин үз кешемнән 30 мең сум штраф түләргә тиешмен. Татар гимназиясе янында бер төркем татар балалары өчен балалар бакчасы төркем ачкан өчен. Бу эшеңдә хәзер 2 ел сузыла. 2010 елда җәй көне урындагы администрация белән, урында хакимият белән килештереп, мин гимназияның 2-нче корпусының бер кырыенда балалар бакчасы ачарга мөмкинчелек бар дип, урындагы хакимияткә мөрәҗәгать иттем һәм без 1 сентябрьга моны әзерләп җиткердек. Пожарниклар, янгын сүндерүчеләр һәм дә санитар эпидемиологик хезмәтләр шулай ук безгә гимназияны кабул иткән вакытта ул кешегә яраклы дип кул куйдылар. Бу булды инде көчкелек 2010 елның. Ни кызганыч, бу вакытта Уфада Обернадзор дигән оешмада ниндидер зур җитәкчелек алышулары булды. Һәм алар 2 ай буе лицензияга дигән документларны кабул итмәделәр. Әмма шул ук вакытта монда администрация эчендә дә бер
мәктәп директоры Нурмахамәт Хусәйенов бу каршылыкларны Россия җитәкчелегенә ризасызлык тудыру өчен махсус оештыралар дип исәпли. Бәләбәй Татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды. Татар оешмалары Нурмөхәммәт Хусәйеновка ярдәм итү өчен акча җыя башлады. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Сарыкташ районы Карагужа авылы үзенең 210 еллыгын билгеләп үтте. Бүгенге көндә анда 370 кеше гомер итә. Әлеге авылга башкортлар нигез сала, аннан күренекле профессорлар да чыга, әмма бүгенге көндә авыл мәктәбендә 30га якын укучы гына белем ала. Шуңа мәктәпкә ябылу куркыныч яны. Оренбурдагы хәбәрешебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Сарыкташ районында барлыгы бер дистәгә якын татар авылы бар. Районда татарларның саны 16% булса, башкортларның саны 5%-ка якын. Карагужа авылында бүгенге көндә мәктәп балалар бакчасы эшли, мәчет, клублары бар. Карагужа юбилеенә багышланган тантана авыл янындагы Сабантуй урынында үтте. Ә инде тарихка әйләнеп кайтсак, 1802 елда иң элек авылга башкортлар нигез сала. Аннан тирә-яктан татарлар килеп урнаша. Әлеге җирләр өчен бу гадәти хәл булган дип сүзен башлады авылга нигез салучыларның шәҗәрәсен төзүче Люция Таҗетдинова.
Авылыбыз бик матур урында. Ике яклап, ике елга ага чәчәкле белән аерма елгасы. Тирә-яклардан матур таулар. Авылыбызда 370 кеше яши. 133-ке Авылыбызда 2 урам. Безнең авылга нигез салучыларның шәҗәрәсе. Кулның 5 улы, мирасының 5 улы булган. Кулның улы Карагужа исеменнән. Безнең авылыбызга исем бирелгән. Китапханәсендә эшләгән Миннур Якматуллы язган альбомнар бар. Ул альбомнарда элекке бабайларның әйткән сүзләреннән язылган сүзләр. Шулардан алып эшләдем. Шуннан соң Кабан авылыннан Марат Сутангүзен Башкириядән переписное селение алып кайтты. 1916 елгы переписное селение и 1955 елгы переписное селение. Алар Азнабаевлар, Аблаевлар, Николовлар гаиләсе хәзердә яшиләр.
Авылдан 2-нче бөтен дөнья сугышына 128 кеше китә. Шуларның 44-е генә исән сау кайта, ә бүгенге көндә барлыгы бер генә ветеран исән. Һәр кем үз шәҗәрәсен күзәтә. Ондайлар арасында Габдрафих Азнабаев та бар иде.
Шу туган авылда минем бабайлар үлектән торган булганнар икән. Шуңа килеп утырганнар. Кеше гасан карарлар. Алар килеп утырганнар соң карарлар. Бүгенге 728 елларның менә бу бабайлар килеп утырганнар. Карарлар. Менә Бу бабайны мин беләм, Габдрашид бабай монда бар. Габдрашид бабайны Карун улы, Габдрафиев. Анасын без китәбез инде менә.
Нәрсәбез шунда язылган дөрес язылган.
Авылны тирә-яктан таулар кыршый, һәм алар читендә дистәгә якын чишмә ага. Ә менә иң тәмле сулы чишмәне авыл халкы кыршап алды, диде Кынсылу апа Халитова. 90-ны ваклаган Кынсылу апа гомере буе мәктәптә балалар укыта. Ул үзе дә укытучылар Мәхмүтовлар нәселеннән. Өстәвенә алар барысы да төрле музыкаль инструментларда да уйнаган. Скрипкада, мандолинада, гармунда. Ауылда һәр үткән бәйрәм аларның гаиләсе ярдәмендә үтә. Авылның юбилей көне дә Кынсылу апаны гармуны белән шишмәяндә күрдек.
Бу шишмә Әлизәк шишмәсе дип атала. Бик борынгы заманнардан бирле иң таза шишмәләрнең берсе. Бу шишмәне су ташкын вакытта бөтен карагыза калкып шушыннан суык басып төшкәннәр. Бу шишмәне яңарттылар, ярдәм итте шуңа яңартып матурлап эшләтергә социалистик хезмәт героя хәзерге вакытта ул үлде инде Мурсалимов Фәтхрахман Хәбиб Рахман улы. Әлизәк шишмә безнең матурлаганнары өчен хезмәт иткән шунда барысына да авылдашларыма зур рәхмәт. Шуларга багышлап бер уенның урам көен багышлап уйнап күрсәтик. Гармунында 48-49 50-нче еллар рәшнең 1-нче августына хәтле уйнадым. 60 ел кулга алмадым. Менә былтырдан бирле кияу юнәтеп биргән уйный башладым. Семьябызда музыкант булырлык кешеләребез күп булды. Ишсылу апайда, Таштин абыемда, Сирастин инемдә бик матур уйнадылар.
Ә кем өйрәтте сезнең гармунда уйнарга?
Беренче тапкыр аккордеон алып кайтты Таштин абыем. Сугышта кайтканда. Ул аккордеонда уйнап биш бармак белән уйнап өйрәнеп маташтым. Ул минем өчен кыен булды. Аны Оренбурда тарихкага әйләндердек.
Беремгә кунак Сталин урамнап әзерләгәннәр. Бездә яшьләр урамында яшәүчеләрнең Сталиндә татар халкының барлык ашларын да күрергә була дип сүзен башлады Ләйсәнә Садыкова.
Безнең урам иң яшь урам. Ул 1989 елны төзелде. Безнең урамда күп яшьләр яши. Балалар күп безнең урамда, многодетные семьялар безнең урамда яшәү генә. Безнең урам бүген татар кухнясы әзерләде. Чәчәки, лаваш, эш-пешмак, пыштылы, сату торган тавы, кыстыбый, 14 гаилә әзерләде.
Карагужа халкын авылның юбилеи белән котларга дип тирәк авыллардан да килгәннәр иде. Алар үзләренең биюләрен, җырларын бүләк итте. Авыл халкына өлкә район җитәкчеләре мактау кагызлары бүләкләр дә тапшырды. Һәм әлбәттә уеннар да үтте. Бәйрәм үтә дә китә һәм халык үзенең көндәлек тормышына кире кайта. Тик халыкны бер нәрсә борчый. Заманында бу авыл данлыклы укытучылар, профессорлар биргән авыл мәктәбендә күп санлы балалар укыган. Ә бүген бу мәктәптә барлыгы 30га якын укучы. Әлбәттә, авыл халкын бу мәсьәлә нык борчый. Җәй булса кичкенә авылларда аз санлы мәктәпләрне ябу мәсьәләсе беренче планга чыга. Карагужа мәктәбе бөтенләй ябылырмы, әллә башлангыч булып кына калырмы? Әлеге мәсьәлә бүгенге көндә әле хәл ителмәгән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 75 еллыгына Болгар иле тамашасын әзерли. Яңа программада Болгар дәүләтендәге Ага базар ярминкәсе яңадан тудырылачак ди ансамбльдән җитәкчесе Айрат Хәмитов. Юбилейга әзерлек аңа кадәр булачак сәфәрләр Наил Алан язмасында.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов бу яңа программаны җыр бию ансамбленең иҗат төркеме тудырачагын һәм читтән дә белгечләр чакырылачагын әйтә. Ансамбленең 75 еллыгы уңаеннан аларга махсус грант бирелгән. Шушы көннәрдә генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 10 миллион сумлык бу грантны бирү фәрманы имзалаган. Ага базарда шул акчалар ярдәме белән тормышка ашачак.
Тарих буенча Болгар илендә, Болгар җирендә бик күнә базар булган, Алан базар дип аталган. Бу Европа белән Азияны тоташтырган чөнки сөрдән алып килгәннәр әйберләр сатканнар бик дәү базар булган. Нинди генә милләтләр яшәмәгән Болгарда. Шуңа күрә без алай берсе Болгар иле дигән ярмарканы күрсәтеп һәм үзе безнең борынгы бабаларыбызның нинди горур булганнары, нинди эшчән, нинди тәвәккәл татарларны тарихын күрсәтмәкче булабыз.
Хәмитов сүзләренчә, бу программ шул кадәр зур хезмәт сорый һәм Мәскәүдәге Дәүләт Кирмән сараенда булачак юбилей концертына әзер булмаска да мөмкин. Мәскәүдә юбилей 15 ноябрь кичендә үтәчәк. Көне дә, вакыты да тәгаенләнгән инде. Болгар иле әзер булмаса, ансамбль Мәскәү тамашачысына 75 ел дәвамында тупланган иң яхшы җәүһәрләрен тәкъдим итәргә җыена. Төрле илләрнең төрле сәхнәләрен күргән ансамбль Кирмән сараенда булачак чыгышларын 75 еллык тарихларында зур вакыйга буларак бәяли. 1961 елда төзелгән бу бинада ансамбль әле моңа кадәр бер кайчан да үзе генә чыгыш ясамаган. Анда бик дәрәҗәле һәм зур абруй казанган коллективларга гына ишекләр ачыла, ди Хәмитов. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле быелдан Русияның иң абруйлы коллективларының берсе дип санала. Пятницкий исемендәге Рус дәүләт академия хоры, Игорь Моисеевның халык бию ансамбле, Березка дәүләт академия хореография ансамбле һәм Александров исемендәге җыр һәм бию ансамбльләре белән бергә беренче бишлеккә керә ул.
Россиянең йөрәге булган зал, анда дәүгенә коллективлар эшләшәләр, арасында менә Куковский казачий хор 200 еллыгын үткәрде, Пятницкий хор 100 еллыгын, Березка үзенең юбилеен, Моисеев ансамбль шул үзен үткәрде, менә шул рәттән без дә үткәрәбез. Ул безнең өчен ниндидер бер отчет кебек һәм ниндидер үзебезнең милләтебезне дәү сәхнәдә Россия күләмендәге үрнәк күрсәтергә.
Ди Хәмитов. Болгар иле дип аталган тамаша Казанда үтәчәк юбилей концертларына һич шиксез әзер булачак дип тә әйтә. Тамашалар декабрь башында опера һәм балет театрында 3 көн рәттән үтәчәк. 2012 ел ансамбль өчен юбилей елы. Бу елны алар җыр һәм бию ансамбленең 75 еллыгы дип игълан иткән. Әле күптән түгел генә Татарстан районнарында булып кайттылар. Аннан соң Себерне иңләделәр, Төркменстанда булдылар. Кайда гына чыгыш ясамасыннар, тамашачыга истәлекле ел икәнен әйтеп узалар. Ансамбль татарның үзенчәлекле мәдәниятын дөнья күләм танытуда республиканың визит карточкасы да булып тора. Без бер кайда да гарантиягә чыгыш ясамыйбыз. Билетлар сатыла, залларыбыз тулы була. Татарстан һәр сәфәрне үз өстенә ала, ди Хәмитов. Без бит дәүләт ансамбле дип тә өстәйел.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов белән Наил Алан сөйләште. Азатлык тулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Сүргүнгә угрыган гражданларның хакларын гайырдан тикле буенча канунның 7 июньдә Украина Югары Радасында тәкрар бакылмасы бекленелә иде. Бу канун лейхасы күн тәртибенең соңына куелганын белгән Мустафа Аҗемир оглы бу лейханың бакылмасын Огдек сыраларга куелмасын тәклиф иткән Югары Радасы рәисе Литвингә. Әмма бу тәклиф рәйге куелганда аның өчен тек 148 оппозицион депутат рәй бергән. Регионлар фиркасы фракциясы исә рәй беруден баш тарткан. Бу вакытта әйтеп, Мустафа Джемил оглы бу фракция хафаларынан дәгел тек Костериш буенча чалыша, деде Мустафа Джемил оглы.
Мен шуны дедем, аны ойламага коячам. Бу мәсьәләне беренче сырада бакылмасы. Бу ойламанын нәтиҗәсенә күрә шуны бакачабыз. Бу канун дәстәкләячәкләрме, дәстәкләмәячәкләрме? Ойламага коюнды, регионнарын темсилчесе, дирижерлары бар, аларын бөле япты. Ялгыз оппозиция.
İşte 16 Mayıs'ta bu yıl kabul olunmagan bu leyha bu sefer asla bakılmayıp kaldı. Bunun esas sebeplerinin birisi şu ki kanunu eda etmek için bütçeden çok sermiye talap olunacak imiş. Bu kanun lehası boyunca ekspertlerinin hulasalarında da bu hakta söz getirdi dedi Mustafa Cemil oğlu. Lakin bu sultavdır dedi o.
Ekspertli upravleniyenin de annemesi var, zaključeniyesi. İşte orada olan pretenziyelerin bu sual olarak deputatlar da söylediler. Esas soru böyledir. Kaç kumuşta patlayacak bu kanunun realizasyası? Size diler ekonomist de basmalarının yok. Kilatada talaplar var. Kompensasyon olması gerek. Çok şeyler var anda ama bize dedik şimdi o rakamları kaçırmaya bunda manası yok. Hep var biz ne kadar rakam kaçırtacaksak da devlet o parayı şimdi ayırmayacak. Bizim pozisyonumuz böyle. Devlet madem ki böyle kanun var, milletin böyle problemleri var, her yıl özü bütçesinin imkanlarına göre bu meselenin ne derece önemli olduğuna göre paralar ayıracak.
Sözünü devam edip Mustafa Cemiloğlu bu kanun leyhasının 13. maddesinde Kırım Tatar meselesine halkara teşkilatlarının da yardımı olabilen madde kürsetilgen. Eğer de Ukrayna Kırım Tatar meselesi boyunca halkara forumga kol tutsa, belki de Ukrayna'nın bütçesinden aslı para da ayrılmaz dedi. Sözünü devam edip o şimdi nasıldır rakamlarını göstermeye ihtiyacı yok çünkü onlarca kanunlar kabul etle hiçbir iktisadi abasnavaniyesiz dedi.
Ukrayna destek verirse bu forumu geçirsek bir anlaşmalar yapsak ama neyse de dediler abasnavaniye yok onun için nadara bulduk. Bu sultan verdi çünkü onlarca kanunlar kabul edile biz abasnavaniye istemeseler böyle yapalım.
Şimdi bu kanun leyhası boyunca vaziyet böyle. Президент мемуриеті қанунның қабыл олымасына қаршы дегіл, ләкін кәббін қаршы деді Мұстафа Джемил оғлы. Чүнкі бұ қанун лейхасы қабыл әтілсе, оны әда әтмек үшін 8 миллиард гривне керек олажақ екен. Мұстафа Джемил оғлы.
Ама бұл бақанлық дейке чөк палая патлайжақ, 8 миллиард. Гривне жыларында парам керек олажақ, бұл парада девлетте ек, оны үшін
Bu informasiya sosial meseleler boyunca nazirlikten çıkkanını farz etken Mustafa Cemil oğlu bu meseleler için cevaplı olgan Ukrayna hükümetinin vice premieri Tigip Kanyan görüşecek ola.
Çünkü sosial meseleler onun, onlarda galiba bu informasiya çıkıyor dedim, bu kanun tarafına sizinle konuşacağım dedim. Ve bu gelecek haftanın Kırım'dayım, bir haftadan sonra onu görüşeceğim, Poroshenko'yla görüşeceğim.
Meclis reisinin muavini Kırım Yukarı Radası'nda daimi komisyanın reisi Remzi İlyasov ise Ukrayna kabmini 2015 senesinece Kırım Tatarlarını yerleştiru programmasını kabul etseydi, bu programa mucibi çok meseleler çizilir edi, dedi Remzi İlyasov.
Programma olsa bütün kolacak ola para tarafından kendi
planlaştırılar
Başka taraftan ben ugrendim vaziyetim. İşte baru bile bir inşanç bu Euro 2012 futbol boyunca bitse. Bekim işte bütçetke para gelir. Bekim paralar da mülkün olacak ayırmağa. Ve onların içinde direkt programada programı olmasa da subvensiyalar gelse Kırım'a. İşte anda da mülkün selivoy subvensiyalar. Var. Mesela 200-300 milyon gelse anda mülkün Ozun tekliflerinden çıkmağa, misal deyip yolunu yapmak, mektebini yapmak işte kendine. Bizde yollar da problem var. Hiç olmazsa birer yol olsaydı, yakşı yollardan işte. Temeli asfalt yollardan, neyse toplu yaşayan yer bizde.
Kırım Tatar halkının meselelerini, halkara forum ötkermek degen gayeni Mustafa Cemiloğlu komünizm cinayetlerinin hukuki meseleleri adlı halkara konferansiya iştirakçileri adına yollagan selamlar mektubunda de ana. Nazizm ve Stalinizmni 20. seneleri başından geçirgen Avropa memleketlerinin Ukrayna'ya yapabilecek ortak yardımları bu cinayetlerinin akıbetini yok etmeye ve Kırım Tatar halkının ak hukuklarının kefaleti halkının oz toprağında serbest inkişaf etuğunu teminleyebile denile bu mektupte. Kod jurnalına bergen intervjusunda ise Mustafa Cemiloğlu jurnalistinin sualini cevaplanıp Eğer Kırım Tatarlarının akları kaba surette bozulsa 80 milyonluk Türkiye çetten bakıp durmaz. Çünkü Türkiye'de 80 milyon halkın 5% Kırım Tatarlardır деген. ГТРК Кырым телерадиокомпаниясы эркенинде чалышкан кырдатар муарирети эшиттирүүлөрү вакты күндө 30 дакыкадан 26 дакыкага кыскартылганы маселеси ГТРК комитет мэжис жолбашчылары иштирагинде 11 июнде музакере этилди. Бул кыскартылган дакыкалар эсабына президент үкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча тешибүүлөрү жайынлана экен. Бул да Украинанын гостелерадиосунун талабы. Кырым татар эшиттирүүлөрү базар күндөрү программаларынын асыл алып ташталганын билдирип, кырым татар эшиттирүүлөрүнө күндө да 10 дакыка вакыт кошулмасын теклиф этти. Кырым татар эшиттирүүлөрү муарияты башчы Сейит Ислам Кишиев. Мэжис рейси субтитрлар, яны эшиттирүүлөрүнүн язма шекили экранларда тек дөбөлөт тили украин тилинде болмасы шарт деп кайт эткени маалым. Мэжлис кырым татарларынын кырымда 13% ээлин тешкил эткенлеринден чыгып, ЖТРКнын лицензиясына деңишмелер көрсөтмөк теклифинен Киевке мурааджат этмеге теклиф эткен ГТРК жолбашчылыгына. Түркиянын Кырымдагы ТИКА агенттиги ве РСКОМНАТ буйыл ички касабасында милли мектеп Ахмеджитте кырым татарлар топлу жашаган Ахмеджит касабасында бала бакчасынын куруучулугуну башлайжак алалар. Бу акта 12 июнде РСКОМНАТ башы Эдем Дудаков Кырым Юкары Радасында болгон комиссияда хабар этти. Лакин шунда кайд этти о. Бу иш бирлик башланмасы үчүн лейха ишлерине Кырым бюджетинден 600 000 гривня айрылмак керек. Бу паралар айрылса, проект жапылса, ТИКА сон бу проектке кошулажак экен. 9 июнде эсе Эдем Дудаков Кырымда жашаган казан татарларын бүтүн Кырым Сабан тоюнда мусафир болду. Эдем Дудаков эркесине байрам менен кайрылап чыгышта япты.
Схожа у нас музыка, поэтому я здесь чувствую себя как у себя дома. В Якенте это моя семья. Байрам Марин Скайрлос.
Байрамда кырым татарлар, казан татарлар берабер эдилер.
Узап юллар, татарлар, туганлар, юлдашлар, яшагысыз. Деңгиз деген ылы деңгизде. Біз мусульманлар, біздің көршілеріміз де мында бар. Біз туган болып яшаймыз бір жерде кырым татарлары білен.
Мен келдім байрамға, бұл милетіміздің көрмеге, қуанмаға. Мен сегім милетімні, ветанымны, сізлерімні, біздің қазан татарларын, кырым татарларын епсі сегім бағам. Әпіміз бір милетіміз, шынкі дініміз бір, тіліміз сен татаринмен, татарин, обыл мы татарин, выйдешь замуж за меня, будешь жить как барыня.
Белли ержимыз Рустем Меметовта милли курешин сабантуйда тешкил эткен курешчи Сидамет Ягафия башкалары да бар эди. Сабантуйну казан татарларынын кырымдагы эдил ассоциациясы рейси Илмир Тимиргалиев, Рескомнат, МАДИ тараптан темин эттилер. Кырымда анам казанган артист ержи Рустем Меметов эсе сабантуй мейданынын ортосуна чыгып, эм казан татар тилинде, эм кырым татар тилинде ырларына ижра этип, эркезни севендирди.
Милеттерни айырмак болмайт. Бизим мединиятыбыз, тилибиз, динибиз бир. Ошонуз бир болмак керек деп айтам. Мен Казанда көп болдум. Казанда көп жырладым. Шунда Илхам Шакиров огреткен түркүнү ырлашам сизге. Мага Илхам бей огретти буйур. Эски калк жыры Урман кызы. Адита ташында.
Синең шаян күзләр. Кузеларыма бэбай, бағалар. Эмбек шырар сейра, эйт бағалым. Эрбек шыларымдан бағалар. Эрбек шыларымдан Sırlar ağabey,
Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосунун бүгүнкү тапшыруу тамам. Кырматтуу тыңдаучулар, онлайн тышкарасы эзерледи һәм алып барды. Келеси очрашууларга кадәр